If there is one thing,
dacă este un lucru care trebuie să te miște profund, la care să meditezi, acela trebuie să fie următorul. Viața ta interioară înaintea lui Dumnezeu este cel mai important lucru. Este un verset minunat în Vechiul Testament pe care vreau să vi-l citesc și pe care sper să nu-l uitați niciodată. Este în 1 Samuel 16, versetul 7. Este unul dintre cele mai importante versete din Vechiul Testament. Nu știu dacă fiecare credincios îl crede. Spune în 1 Samuel 16 cu 7, ultima parte a versetului, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Vreau să vă îndemn să rețineți sau să fiți mișcați măcar de acest singur lucru. Oamenii se uită la exteriorul vostru. Dumnezeu se uită la interiorul vostru. Lui Dumnezeu nu îi pasă deloc cum te arăți tu la exterior, pentru că El totdeauna se uită la interior. Lucrul trist în Vechiul Legământ a fost că ei nu puteau face nimic cu privire la interior. Toată legea se referea la exterior. Nu curvi, nu ucide, nu face rău la alții. Totul. Toată legea se referea la exterior. Și de asemenea și binecuvântările erau tot la exterior. Averi, pământuri. Putem spune că Vechiul Testament a fost o religie exterioară, iar Noul Testament una interioară. Deci atunci când oamenii care se numesc creștini se ocupă de lucruri exterioare mai mult decât de cele interioare, putem spune că asemenea creștini s-au întors la trăirea veche din Vechiul Testament. Ei au ratat complet ceea ce Iisus a venit să ne dea și să ne învețe. Să deschidem la Matei, capitolul 5. Un verset pe care cred că îl știți cu toții. Matei, capitolul 5, versetul 20. Cum trebuie să intrăm în Împărăția Cerului? Asta ar trebui să predicăm din Evanghelie. Cum să intrăm în Împărăția Cerului? Acum, ascultați chiar cuvintele lui Iisus însuși. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece sau nu este mai mare decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Atunci când fariseul s-a rugat în templu, a vorbit despre neprihănirea sa. Mă rog de 3 ori pe zi, postesc de 2 ori pe săptămână, plătesc zeciuială. Totul era exterior. Fac asta, fac cealaltă. Dar Iisus a spus, nu este destul. Neprihănirea voastră trebuie să fie mai mare, să o întreacă pe cea a fariseilor. Ca oameni, atunci când auzim cuvântul mai mult sau mai mare, ne gândim la cantitate. Dacă ei au postit de 2 ori pe săptămână, noi trebuie să postim de 3 ori. Dacă ei s-au rugat de 3 ori pe zi, noi să ne rugăm de 5 ori. Nu! A întrece aici se referă la calitate. Neprihănirea fariseilor se referea la cantitate. A voastră trebuie să fie mult mai mult decât aceasta, adică mai de calitate. Acesta este înțelesul. Neprihănirea fariseilor era una exterioară. A voastră trebuie să fie una interioară. Altfel, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Vreau să vă spun tuturor celor care ascultați aici. Vreau să vă spun în numele lui Iisus, pentru că eu citez cuvintele lui Iisus. Dacă neprihănirea voastră, oricare credeți că ar fi ea, dacă rămâne ca neprihănirea fariseilor la exterior, adică citești Biblia, mergi la biserică, dai ceva bani, cânți cântări, spui că l-ai acceptat pe Hristos, dar totul este doar la exterior și interiorul este murdar, atunci nu vei intra în Împărăția Cerurilor. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Iisus nu vor trece. De aceea vreau să vă spun în numele lui Iisus, concentrați-vă pe interior, nu vă faceți griji cu privire la exterior. După ce Iisus a spus aceste cuvinte, că neprihănirea voastră trebuie să o întreacă pe cea a fariseilor, a spus, bun, acum vă voi explica. Asta a spus în următorul verset. Fariseii spun, să nu ucizi. Eu vă spun, să nu vă mâniați. Crima este la exterior. Mânia e la interior. Înțelegeți ce vreau să spună? Neprihănirea fariseilor era să nu ucidă. A voastră trebuie să o întreacă, adică nici să nu te mâni. Deci, dacă voi doar evitați să faceți o crimă, dar vă tot mâniați, vă spun adevărul. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că avem astfel de învățături, oamenii ne numesc eretici și învățători falși. Pot să ne numească cum vor, căci cerul și pământul vor trece, dar aceste cuvinte ale lui Iisus nu vor trece. Și acestea din Matei 5:22. Oricine se mânie pe fratele său este vinovat. Și dacă vorbește fratelui său cuvinte mânioase, este vinovat și va cădea sub pedeapsa soborului. Și dacă continuă să spună alte cuvinte mai rele, va fi destul de vinovat să meargă în iad. Știți cum începe mânia, nu? Ea începe în inimă. Așa spune Eclesiastul 7:9. Mânia locuiește în sânul sau în inima nebunilor. Toți dintre voi care au mânie în inimă, conform Bibliei, acela care are mânie în inima lui este un nebun. Un om înțelept lasă mânia imediat. Nebunul o ține. Toți dintre voi, dacă țineți mânie în inima voastră, dovedește că sunteți nebuni. Nu vă supărați pe mine. Asta spune Duhul Sfânt aici. Și atunci când acea mânie iese în afară pe gura ta, prin cuvinte la adresa soției, a soțului, a vecinului, a fratelui, poate a unui șofer în trafic, vă puteți enerva pe tot felul de oameni. Deci dacă iese mânia pe gură și ies tot mai multe cuvinte rele, vă faceți astfel vinovați să mergeți în iad. Ați mai auzit să se predice așa ceva în vreo biserică? Eu știu frați care au venit la biserica noastră și care au spus că ei nici nu știau că mânia este un păcat, până ce au auzit aici. Eu le-am spus, voi aveți Biblie, nu? Nu trebuie să citiți prea mult ca să descoperiți aceasta. Citiți până la Matei 5 și veți descoperi. Și ce le explica Iisus aici? Că neprihănirea lor trebuie să o întreacă pe cea a fariseilor pentru a intra în împărăția cerurilor. Există boli în interiorul corpului care nu par a avea niciun simptom exterior, până ce faci o examinare a sângelui. Și atunci descoperi că ai cancer în sânge. Sunt boli în corp de care nici nu ai știut. Tu te simțeai bine. Așa este și păcatul. Deci Iisus a spus, fiți atenți la interior. Omul se uită la exterior, dar Dumnezeu se uită la interior. Neprihănirea voastră trebuie să întreacă neprihănirea fariseilor. Acesta este scopul lui Dumnezeu, sau o parte a scopului lui Dumnezeu, pe care noi îl proclamăm de 41 de ani. Omul se uită la exterior, Dumnezeu la interior. Interiorul este mult mai important decât exteriorul. Apoi Iisus a spus, vă mai dau un exemplu. Neprihănirea fariseilor este să nu curvească, la exterior, versetul 27. Dar eu vă spun că dacă în interior vă uitați la o femeie, nu trebuie să o atingeți, nu mergeți lângă ea, nu vorbiți cu ea, ci doar o priviți și spuneți în inimă, oh, ce m-aș culca cu ea. Deja ai curvit. Și toți acei oameni care dau clicuri la calculator și se uită la pornografie, chiar tineri, oameni căsătoriți, care se uită la pornografie. Știți că 60-70% dintre credincioșii născuți din nou se uită la pornografie? Da. Sunt site-uri anonime unde nu trebuie să-ți dai numele și acolo oamenii spun adevărul ce fac. Eu personal primesc multe e-mail-uri de la tineri credincioși. Și în e-mail-uri poți rămâne anonim și nu știu din ce țară îmi scriu, cine sunt ei, dacă au 50 sau 15 ani, nu știu. Dar ei sunt foarte sinceri. Foarte multe e-mail-uri în care mi se scrie: frate Zac, l-am primit pe Domnul, dar sunt sclavul pornografiei. Ei nu primesc nicio satisfacție fizică. Nu este ca și atunci când fizic ai curvit și ai o plăcere sexuală. Aici nu ai nicio satisfacție. Doar te uiți la ceva care îți intră în minte și te bucuri de ce vezi. Ce proști a făcut diavolul pe oameni. Nici măcar nu au o plăcere fizică, dar ei se tot uită. Nu este nicio frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Dar Dumnezeu te vede atunci când tu te uiți la acel ecran. Părinții tăi nu sunt acolo. Ușa este încuiată. Dar acolo sunt demoni. Dar acolo sunt și îngeri care sunt triști. Duhul Sfânt este acolo, dacă ești credincios. Și diavolul merge înaintea lui Dumnezeu, căci este numit acuzatorul fraților, și spune: Doamne, îl vezi pe cutare? El pretinde că este fiul tău. El merge la biserică. Și uite la ce se uită. Uite cum cântă duminica dimineața. Doamne, este acesta copilul tău? Și acum sunt și femei care se uită la așa ceva. Fie că credeți sau nu, cât de pervers a ajuns omul, că până și femeile încep să se uite la pornografie. O nebunie. Bărbatul are o dorință sexuală normală, dar atunci când o femeie are dorințe sexuale nebune, este ca o prostituată. Ceva nu este bine. Și aceasta datorită culturii în care trăim. Ne intră în minte și ne-o murdărește. Frați și surori, luptați, împotriviți-vă. Dumnezeu a ridicat biserici pentru a îndemna pe oameni să se împotrivească acestor lucruri. Noi nu-i putem schimba pe oameni, dar îi putem avertiza. Poate spuneți: nu ne speria, frate Zac. Credeți că Iisus n-a vrut să vă sperie când a spus că dacă vă mâniați, puteți ajunge în iad? Că dacă poftiți o femeie, poți merge în iad? Mai bine să-ți pierzi ochiul, să-l scoți decât să fii aruncat în iad, versetul 29. A vorbit de păcatul sexual comis cu privirea și de păcatul sexual comis cu mâna dreaptă, versetul 30. Iisus nu a folosit cuvinte rușinoase, dar știți ce a vrut să spună. Și că poți merge în iad. Credeți asta? Așa a spus Iisus. A vorbit de mâna dreaptă, referindu-se la păcatul sexual, versetul 30. A spus: mai bine să o tăiați decât să mergeți în iad cu ea. Câți oameni iau în serios păcatul sexual? Uneori oamenii mă întreabă: frate Zac, de ce vorbești așa de mult despre mânie și de gândurile murdare sexuale și de păcatele sexuale făcute în ascuns? Le spun: pentru că în toată predica de pe munte, Iisus a spus doar în două locuri că poți merge în iad. Numai două păcate. Sunt multe păcate prezentate în predica de pe munte. Minciuna, divorțul, ura împotriva altora, a da bani ca să vadă alții, a te ruga în public doar pentru a impresiona pe alții, lucrul acesta este păcat, sau a posti ca să știe toți că tu faci asta, iubirea de bani, îngrijorarea, judecarea altora, multe lucruri. Matei 5, 6 și 7. Dar dintre toate aceste păcate, alege două despre care spune că te pot trimite în iad. Dacă te rogi astfel încât să te vadă alții, nu vei merge în iad. Dar este un păcat. Dacă postești și te lauzi cu asta, este un păcat, dar nu vei merge în iad. Dacă nu-ți iubești dușmanii, este un păcat, dar nu te duce în iad. Dacă te îngrijorezi, este un păcat, dar nu vei merge în iad. Dacă iubești banii, e păcat, dar s-ar putea să nu te ducă în iad. Dar când este vorba de mânie și gânduri murdare și de pofta ochilor și păcătuirea cu mâna, el spune că astea te vor duce în iad. Citiți Matei 5, 6 și 7, predica de pe munte. Cuvântul iad apare doar în aceste trei locuri. Păcatul făcut cu limba, cu ochii și cu mâna. Și asta în mod secret, când alți oameni nu știu. Ne folosim aceiași ochi pentru a citi Biblia, a citi cântări pe care le cântăm, folosim aceeași gură pentru a vorbi cuvintele lui Dumnezeu, a lăuda pe Dumnezeu și folosim aceeași limbă când ne mâniem pe oameni? Folosim mâna dreaptă pentru a ține Biblia și tot de aceeași mână ne folosim pentru a comite păcate sexuale? Eu cred cuvintele lui Isus. Și vă spun că nu trebuie să fiți umpluți cu Duhul Sfânt pentru a birui aceste păcate. Sunt mulți oameni care pretind că sunt umpluți cu Duhul Sfânt, care vorbesc în alte limbi și fac toate aceste păcate. Credeți-mă! Sunt penticostali, carismatici, care se mânie mereu, care curvesc cu ochii, se uită la pornografie și păcătuiesc într-una. Vorbirea în limbi nu le-a rezolvat această problemă. Vă dau exemplul unui om care nu era născut din nou, nu știa nimic de Isus, nu avea o Biblie, nu era umplut cu Duhul Sfânt și care a rezistat curviei. Este Iosif. Un tânăr de 20 de ani, departe de părinți, într-o casă în care cineva îl ispitea în fiecare zi și el a fugit. Cred că dacă în acele zile exista pornografie și era un calculator în fața lui, Iosif ar fi fugit și de acestea. Ce l-a făcut să fugă? Nu plinătatea Duhului Sfânt, ci frica de Dumnezeu. Știți ce a spus atunci când acea femeie l-a ispitit? Geneza 39. Cum aș putea păcătui împotriva lui Dumnezeu? Citiți acel verset. Toți trebuie să-l știm. Haideți să deschidem în Geneza 39, versetul 7. Femeia aceea a pus ochii pe Iosif, s-a uitat la el, poftindu-l, și a zis, culcă-te cu mine. O femeie care a venit la un tânăr musculos, unii dintre voi sunteți de 20 de ani, departe de părinți, așa ca Iosif. Tu ce ai face dacă ai fi singur în casă și o femeie atrăgătoare te-ar tot chema? Hai, hai că nu e nimeni aici. Și tu presupunem că ești un credincios dintr-o biserică. Ce ai face? Spune aici că el a refuzat. Versetul 8. Versetul 9, ultima parte, spune: cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cum spui că nu e nimeni aici? Dumnezeu este chiar aici. Soțul tău nu este aici, părinții mei nu sunt aici, dar Dumnezeu este chiar aici. Cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Versetul 10. Ea vorbea în toate zilele lui Iosif, în fiecare zi. Hai și hai și hai. Și el în fiecare zi a spus, nu, Dumnezeu este aici, Dumnezeu este aici. Ea a crezut că el este nebun. Ce fel de bărbat ar refuza o astfel de femeie? Vă spun că nu unul care vorbește în alte limbi, ci unul care se teme de Dumnezeu. Vorbirea în alte limbi nu este începutul înțelepciunii. Eu vorbesc în alte limbi și nu sunt împotriva lor. Vorbesc de 41 de ani în alte limbi și laud pe Domnul pentru asta. Dar nu asta este începutul înțelepciunii. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Când Duhul Sfânt a venit și m-a umplut, mi-a dat nu numai darul vorbirii în alte limbi, ci și frica de Domnul. În Isaia 11 este numit Duh de frică de Domnul. Îl cunoașteți ca Duh de frică de Domnul? În Isaia 11, versetul 2, spune că un Duh de frică de Domnul s-a odihnit peste Iisus. Și eu spun, acesta este Duhul care vreau să se odihnească și peste mine. Acesta este adevăratul Duh Sfânt. Duhul Sfânt este numit în Isaia 11 cu 2 Duh de frică de Domnul, adică un Duh care mă face să-L respect pe Dumnezeu. Atunci când sunt ispitit să mă mânii sau să comit un păcat în ascuns, cum să fac asta când Dumnezeu este aici? Dumnezeu se uită la inimă. Omul se uită la ce se vede. Când Iisus va reveni și vom sta în fața scaunului Lui de judecată, citim în 1 Corinteni, capitolul 4, ce va judeca Dumnezeu atunci? Nu ce ai făcut public, ci ceea ce ai făcut în ascuns. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile sau motivele inimilor oamenilor. Așadar, când Domnul va reveni, în fața scaunului de judecată, va descoperi tot ceea ce am făcut în ascuns și tot ceea ce este în inima mea. Unii vor spune, Doamne, dar cum este cu lucrurile făcute public? Nu este nevoie de ele. Voi judeca doar ceea ce a făcut această persoană atunci când nu o vedea nimeni. Voi judeca doar modul cum a vorbit soțul soției lui atunci când nimeni nu mai era în casă. Sau modul cum ea vorbea soțului ei atunci când nimeni nu era acolo. Voi judeca ce gânduri avea în inima lui atunci când stătea singur în patul lui și nimeni nu știa ce era în mintea lui. Atât voi judeca, pentru că așa am scris în cuvântul meu, va spune Dumnezeu. Omul se uită la înfățișare, dar Dumnezeu se uită la inimă. Asta e tot. Este destul. Poate spui, Doamne, dar cum este cu exteriorul? Priviți ce a spus Iisus fariseilor în Matei 23:25. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de murdărie, de necumpătare. Necumpătare înseamnă că orice vrea euul tău, așa faci, la interior. În exterior, pare a fi foarte curat. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului. Și după aceea? Să cureți partea din exterior? Nu. Nu este nevoie să cureți partea din exterior. Curăță doar interiorul. Ați observat aceasta? Noi credem că Iisus ar fi trebuit să spună curăță interiorul și apoi și exteriorul. Dar El nu spune asta. Curăță interiorul și gata. Pentru că exteriorul se va curăța automat. Dacă îți cureți interiorul de mânie, nu vei omorâ niciodată pe nimeni. Dacă îți cureți interiorul de poftă sexuală, niciodată nu vei curvi. Nu trebuie să cureți exteriorul. De aceea, în ziua judecății, Domnul nu va judeca exteriorul, ci doar interiorul. Spune aici că Domnul va descoperi lucrurile ascunse în întuneric și motivele din inimile oamenilor. Acesta este scopul lui Dumnezeu pe care noi îl proclamăm. Noi nu garantăm că toți din biserica noastră trăiesc astfel. Dar vă spun un lucru pe care l-am spus multor oameni în ultimii ani. Dacă luați aminte la ce se predică aici și luați în serios, vă garantez că în ziua judecății veți primi nota 10. Uneori îmi închid ochii și îmi folosesc imaginația. Toți ne-am folosit imaginația pentru multe lucruri murdare în zilele dinainte de convertire. Acum, de ce să nu ne folosim imaginația pentru lucruri bune, acum că suntem convertiți? Așa că eu îmi închid ochii și îmi imaginez că Iisus a venit și că s-a așezat pe scaunul de judecător. Și sunt strigate nume, unul după altul, care merg și stau înaintea Lui. Și Domnul se uită la o înregistrare video a vieții acelei persoane, a vieții interioare, un video al gândurilor Lui, a ceea ce a făcut când era singur, nici un video despre exterior. Asta va fi de ajuns. Și apoi îi se încheie judecata. Apoi îmi imaginez cum este strigat numele meu și voi sta înaintea Lui. Și știu că primii mei ani de după nașterea din nou au fost foarte răi. Dar Domnul i-a curățat cu sângele Său. Și nu numai că i-a curățat, dar spune că nici nu și-i mai aduce aminte. Apoi, Domnul se uită la restul vieții mele și vede cum m-am luptat. Nu ca să fiu vorbit de bine de oameni, ci m-am luptat din răzputeri la nivelul minții, să pot să-mi controlez limba, atitudinile, motivele mele și să am grijă să nu caut cinstea de la oameni, să nu doresc banii nimănui, toate motivele interioare. Și în mintea mea îmi imaginez pe Domnul care îmi spune, tu ești curat, nu am nimic împotriva ta, nu te judec, te poți duce. Și eu îi spun, Doamne, asta este ceea ce vreau eu. Nu mă interesează chiar dacă toți oamenii de pe pământ spun despre mine că sunt un eretic, un proroc fals, sau chiar să mă numească diavol, dacă ei așa vor. Singurul lucru care contează este ceea ce tu îmi vei spune atunci când voi sta la scaunul tău de judecată. Nu voi trăi niciodată pentru o cinste dată de oameni. Nu voi predica niciun mesaj pentru a impresiona pe cineva sau pentru a face pe placul cuiva. Și îmi doresc să adun astfel de oameni și să zidim trupul lui Hristos. Dragi frați și surori, sper să aveți aceeași dorință. Dumnezeu nu este părtinitor. Acesta este singurul lucru care merită zidit pe acest pământ, o biserică formată din astfel de oameni. Noi proclamăm aici tot adevărul lui Dumnezeu. De aceea sunt nevinovat de sângele oamenilor. Pot spune asta ca și Apostolul Pavel. Vă rog, nu lăsați ca acest cuvânt să iasă din inimile voastre. Nu-l lăsați pe diavol să vă fure de ceea ce este cel mai important pentru viața voastră. Nu ascultați aceasta doar ca pe o altă predică. Credeți că Dumnezeu v-a adus aici ca să ascultați acest mesaj. Spune, Doamne, ai milă de mine. Te rog, iartă-mi trecutul. Ajută-mă să iau în serios aceste lucruri. Mulțumesc, Doamne. Tată Ceresc, Doamne, nu pot predica cum ar trebui ca să arăt cum urăști Tu păcatul. Dar mă rog ca oamenii să vadă acest lucru. Te rog, ai milă de noi. Ceea ce Te-a crucificat pe Tine, noi să nu luăm așa ușor. Învață-ne frica de Dumnezeu. Te rugăm, toarnă peste noi un duh de frică de Dumnezeu. Nu-ți cerem nimic altceva. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.